ጀንበርታት ለተሉ አረታት አውስተን አዘዘን በርከባ ኤርትራውያን ዚያዳ ዚያዳ ካተን ተፋልክን አካልክን ዳተን ማርቼ ቋጣና ቴንኪዩ
ሰላም ዩኤኤ አይታባውን ዲንኩን ዶክተር ደብረጽዮን ትግራይ ምልምላ በመሐላ ተመልጥቋ ቀሊ ወየንቲ ካንትግራይ ብርሃቀ በመሐሉ ከልብ ጾቱ ስለጽፍ ድል አባይ ካንትግራይ ጀልጀል ከሰልሰብ በመግስዳ ትልሙ ለፊሱ ትግራይ ማይ አባይ አይቀድሕን እንጽልጥ አይጾተን ኮይኑ ብላ ህዝብ ትግራይ ይዘግር በአሉ ነገር አዳ አይከፍል ማለት ነው ለሲልዋ ይጽዘለሎ የቀለለይ
ወደረዳም ሰላም ታል ይደሐዘ ሰባት ይደዓ ኤርትራ ሰብስደዳሎ ተፋሎ ወለና ወለ ግን አቅሩበ ምሪ ወለና ተማሪት ማሊ ወሞያለ ለአለ 5 ሺህ ሐሰብ ና ኬንያ ሀዲሙሎ ወይ ማክሰድ ይደሎ ትንትን ማፈልት ማፈት ፈሪሂ አይርሳን ለሐሸ ማራ ክረክሊን ይዘለሞ ሁሉ ከነዚህ ብዙ ያለው ሐይሽ አንልይ ያደሽ
ሰላም አዳሎ ትዝመደስ መራሲ አሜሪካን ራሽያን ስለምንታይ አብዚ ግዜ እዚ ኢትዮጵያ ይባይ ወይ ቀራ ደሞ አለው ዝብል ሕቶ ክቀርብ ድድኝ እትመልስ ድማ ከምቲ ኣብ ሰብዓታት ስርዓት ሃይለ ስላሴ ክወድቕ ከሎ ደርግን ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ነቲ ሃጓፍ ክመልኡ ዝተጓየይዎ ኣብ መጨረስታ ድማ ኣሜሪካ ዝነበራ ቦታ ብሶቪየት ዩኒየን ተመንዚዓ ስርዓ ጠቕሊላ ይወፀትሉ እዋን እዩ ነይሩ ሕጂ እውን ይቀራ ደሞ ኣለው ዝኾን ዝኣምሰለ ምትእትታ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘምስጋ መዓት መፍትሒ ናይ ዝኩሉ ኣብ ኢድ ዞም ሓያላት ዓለምና ሓንሳእን ሓዋሩን ምልቓቅ ጥራሒቲ እንኮ ኣመራፂ ረሚኤል ኣብርሃም ያሱ
ከመይ ትኾኑ ሄርማን ኮን ሰሚዕናዮ ከምዚ ኩናት ኢትዮጵያ ኣጀሚራቶ ኤርትራ ኣጢቃቶ ገለ ዝብል ዘይከውን ሓሰብ ተዓጅሉ ዝነበረ ተንኮል ናይ ኣሜሪካ ሎሚ በቂዕ እናበለ ብግልፂ ክዛረብዎ ጀሚሮም ኣለው ናይ ኣሜሪካ ብልዒ ተፅርፈና ከማ ንሕሸና
ሃሎ መከለለይ ካባ ቨርጂንያ ካ ብዛዕባ ሄርማን ኮሆን ዝሃቦ ኢንተርቪው ብዛዕባ ግምት ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ገሊጩ ማለት እዩ መጀመርያ ግዜ ውግእ መለስ ዜናዊ ከምዝጀመረ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መለስ ዜናዊ ዲሞክራሲያዊ ክገብሮ ፈቲና ግን ኣይኮነን ኣሽሉ ኢሉ ውፅኢቱ ከዓ ተራእዩሎ ማለት እዩ ስለዚ ሄርማን ኮሆን ኣይኮንኩም ዝተሓሚ ዘለኩም ውሽጡ ደንከይ ሓምያት ከይትወደኑ ዝኣነለይባል